เรามาเริ่มรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองกันณบัดนี้6โมงเศษๆหน่อยไปถึง2ทุ่มเศษๆรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองเรามีประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันนี้วันอังคารวันนี้ขออ่านพระราชดำรัสหน่อยเถอะนานหลายวันแล้วเมื่อได้อ่านนะเดี๋ยวจะลืมนะอาตมาแล้วไม่ลืมอยากอ่านทุกวันน่ะจะเกรงใจคนฟังทางบ้านถ้าไม่เกรงใจนี่อาตมาอ่านทุกวันจริงๆนะเอาฟังแบบคนจนนะบทนี้นะอาตมาจะอ่านซ้ำอ่านซากใครจะว่ายังไงต่อให้เขาเดี๋ยวว่าโตต่อว่าเลยด่ามาก็ยังจะอ่านจะอ่านแบบคนจนต้องแบบคนจนนะเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยนะเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเริ่มมีการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปวันนี้เอาเท่านี้ก่อนก็แล้วกันอีกภาคหลังไม่ได้ยังไม่อ่านต่อจะเอาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้นะวันนี้อาตมาจะอ่านเพลงชีวิตบ้างนะวันนี้จะอ่านเพลงชีวิตหมายเลข10ฟังเพลงชีวิตหมายเลข10การใดที่พึ่งเพศผู้มันสืบพันธุ์การนั้นแลได้ชื่อว่าพึ่งผู้ตนนั้นมันได้ตายลงและไม่ผิดเลยกับทุกสรรพสิ่งสรรพชีวิตเมื่อหัวใจทุกหัวใจที่ยังไม่อยากตายอยู่ตราบใดก็จะหาจนสุดหนทางที่จะแบ่งเชื้อแห่งชีวิตของตนออกไว้ให้สืบต่อเอาไว้เพราะแท้จริงทุกชีวิตนั้นรู้ว่าตนจะต้องเกิดต้องตายแต่ไม่เข็ดหลาบพึ่งผู้นั้นมันจักไม่รู้เลยหรือทั้งที่มันได้ร่วมเพศสืบพันธุ์กันมานานชาติแล้วชาติเล่าว่าการร่วมเพศของมันนั้นคือการฆ่าตัวตายของมันเองแต่ทำไมพึ่งผู้ทุกตัวจึงยื้อแย่งแข่งกันเพื่อทำการสืบพันธุ์เพียงครั้งเดียวแล้วมันก็ต้องตายมันอยากตายหรือมันไม่อยากตายโดยแท้จริงคำตอบคือมันไม่อยากตายเพราะการตายจากโรคทางกายเนื้อนั้นมันคือการเกิดของสัตวโลกที่กิเลสอาสวะยังไม่อยากตายนั่นต่างหาก3เมษายน2515ก็ฟังเพลงอะไรพวกนี้ก็ฟังเอาไว้ก่อนก็แล้วกันอาตมายังไม่ได้ขยายความเพลงต่างๆพวกนี้ไว้เวลาวาระที่เหมาะๆก็ค่อยเอามาขยายความอธิบายกันไปบ้างบางคนฟังแล้วก็อาจจะงงๆฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องพูดอะไรนะก็ไม่เป็นไรนะเราก็ว่าไปก่อน เอามาเข้าสู่เรื่องวันนี้ก็คงมีเหมือนยังเคยภาคแรกช่วงแรกก็อาตมาพูดไปบรรยายไปภาคที่สองก็มีสัมภาษณ์นี่พูดจะนำมาสัมภาษณ์อยู่เหมือนกันวันนี้นะใบให้ฟังก่อนก็ได้ว่าเป็นผู้ชายนะวันนี้ผู้ชายจะมาให้สัมภาษณ์นะแล้วภาคที่สามก็ตอบประเด็นของผู้ที่อยู่ทางบ้านส่งประเด็นมาประเด็นในทางโทรศัพท์โทรมาทางโทรศัพท์นั่นแหละเบอร์0850209616 0850209620 สองเบอร์ด้วยกันเบอร์จะขึ้นที่หน้าจอนะก็ดูกันตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนั้นนะเอาทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการบรรยายอาตมาพยายามจะตั้งใจบรรยายจริงๆนะอันนี้นำพระไตรปิฎกเล่ม9มาบรรยายก็ตั้งใจว่าจะบรรยายไปเรื่อยๆ13สูตรเนี่ยสูตรใดบางอันอาจจะข้ามก็ไม่รู้ถ้าเผื่อว่ามันอธิบายไปได้ต่อเนื่องดีไม่ต้องข้ามก็จะเอาไปทั้งหมดถ้าอันใดว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากไม่มีเรื่องอะไรประเด็นอะไรสำคัญนักแต่ก็ปีทุกสูตรแหละจะมีสาระหรือว่ามีความสำคัญของความหมายในแต่ละสูตรแต่ละสูตรอาตมาได้อธิบายมาแล้ว3สูตรสูตรที่1ที่2ที่3ได้พูดถึงมาแล้วคือสูตรที่1พรหมชารสูตรนะสูตรที่2สามัญญผลสูตรสูตรที่3อัมพัตตสูตรวันนี้จะขึ้นถึงสูตรที่4มั้ยนะโสณทันตสูตรก็ลองฟังดูอาตมาก็ต้องทวนทั้งต้นตั้งแต่สูตรที่หนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าท่านประกาศศาสนาพุทธของพระองค์ว่าเป็นอเทวนิยมอาตมานับว่าเป็นสูตรแรกเนี่ยในพระสูตรเล่มที่หนึ่งหรือว่าพระไตรปิฎกเล่มเก้าเนี่ยพระมจารสูตรสูตรที่หนึ่งของเล่มนี้เนี่ยเป็นสูตรที่ถ้าใครเริ่มต้นอ่านดีๆอาตมาก็ขอแจ้งว่าท่านประกาศความเป็นอเทวนิยมในการยืนยันด้วยศีลสมาธิปัญญายืนยันด้วยศีลสมาธิปัญญาโดยศาสนาพระองค์นั้นมีศีลเป็นเบื้องต้นเป็นหลักวัดเลยว่าศาสนาพุทธจะเป็นอย่างนี้ศีลจุลศีลวิจิมศีลมหาศีลยืนยันว่านี่แหละพุทธเว้นขาดสิ่งพวกนี้ศาสนาอื่นที่เขาเกิดมาแล้วเขาจะมีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาสารพัดยังไงก็ว่าไปของเขาแต่ของพระพุทธองค์ของท่านเองท่านบอกว่าสิ่งของท่านเป็นของท่านเป็นอย่างนี้ไม่มีอันพวกนี้เว้นขาดเพราะนั้นศาสนาอื่นเขามีก็คือของเขาของท่านไม่มีโดยศีลกำหนดไว้เลยสิ่งเหล่านี้ต้องเว้นเวรมณีเถอะตมาก็หยิบประเด็นหลักๆสำคัญมายืนยันประเด็นหลักที่ว่าจะว่าแต่ประเทศเด็กทำนายทายทักเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเลยที่มีมากในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลสิ่งเหล่านั้นมีมากแต่แม้ไม่มากแต่มันก็มีคือเช่นใช้น้ำเป็นสื่อใช้ไฟเป็นสื่อบูชาไฟบูชาน้ำด้วยน้ำเป็นศีลจนยันเป็นอัคคียันนี่เป็นต้นอันนี้เป็นของอเทวนิยมเจตมาก็ยืนยันแล้วว่าเราเป็นชาวพุทธนะเราก็จะต้องเลือกเอาความเป็นชาวพุทธเทวนิยมไม่ใช่แบบพุทธเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกเอาที่เป็นแบบพุทธมันต่างกันอย่างหนึ่งขาวอย่างหนึ่งดำเทวนิยมก็อย่างหนึ่งอเทวะก็อย่างหนึ่งอย่างไหนขาวอีกอย่างหนึ่งก็ต้องดำอย่างใดดำอีกอย่างนึงก็ต้องขาวนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกอย่างใดเราแน่ใจว่าถ้าพุทธเป็นดำอย่างเทวนิยมก็เป็นขาวเราก็ต้องเลือกดำหรือพุทธเป็นขาวอย่างอื่นเขาเป็นดำสมมุตินะเราก็ต้องเลือกขาวเพราะพุทธเป็นขาวเป็นอะเทวนิยมเราก็จะเลือกเอาแบบนี้พุทธไม่รดน้ำมนต์ไม่ใช้ไฟไม่จุดธูปจุดเทียนอะไรงี้เป็นต้นแล้วก็ต้องทำให้มันลงตัว นี่คือการประกาศศาสนาของพระพุทธองค์ตั้งแต่ยุคโน้นตั้งใจฟังดีๆแล้วจะเห็นได้ว่าโอ้โหศาสนาพุทธเราเปลี่ยนไปถึงปานนั้นเลยเหรอทุกวันนี้ไม่มีนี่ไอ้ความที่ว่าไม่จุดทุกจุดเทียนมันจุดไปทั้งศาสนาพุทธทุกวัดทุกวาเลยมีน้ำมนต์กันทุกวัดทุกวาเลยเพราะจะไม่ไปต้องพูดในรายละเอียดอื่นอีกสารพัดที่มีกันดื่นด่าแล้วก็ถือเป็นของสามัญจะมาหาเวลาหาฤกษ์หายามอะไรมาหาพระจะต้องจะตั้งบ้านตั้งเรือนแล้วช่วยดูให้หน่อยเถอะจะต้องนิมนต์ไปเจิมไปให้ฤกษ์ไปให้อะไรท่านบอกอะไรท่านห้ามไว้บอกไปตั้งบ้านตั้งเรือนจะมีให้อะไรสารพัดพวกนี้ไม่มีเราในพุทธพระพุทธเจ้าท่านสร้างศาสนาขึ้นมาประกาศไว้อย่างนี้เลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราจะเห็นได้ว่าศาสนาพุทธเรานี่มันเพี้ยนไปเท่าไหร่มากเท่าไหร่สำคัญนะความเป็นเทวนิยมกับอเทวนิยมเนี่ยเพราะเทวนิยมนั้นไม่เป็นวิทยาศาสตร์เทวนิยมไม่เป็นวิทยาศาสตร์อเทวนิยมเป็นวิทยาศาสตร์อเทวนิยมเป็นวิทยาศาสตร์ต้องมีตามอัมพัตสูตรที่ท่านจัดไว้เลยว่านี่เป็นวิชาจรณะเป็นวิชาจรณะคือความถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะเป็นประเสริฐที่สุดคือปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยวิชา8จรณะ15จรณะ15ก็คือศีลจิตฌานจรณะสมาศีลจิตฌานวิชาก็ปัญญาเพราะงั้นพระพุทธเจ้าท่านยืนยันเลยในอภัตตสูตรนี้ท่านบอกว่าอันวิชาสมบัติอื่นและจรณะสมบัติอื่นซึ่งดียิ่งกว่าหรือประณีตกว่านี้ไม่มีเป็นของพุทธมีอย่างนี้ที่ท่านสมบัญญายไว้แล้วในอัมพัตสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันว่าทางเสื่อม4ประการทางเสื่อม4ประการนี้มันเป็นอย่างนี้น่าคิดนะอาตมาอยากจะขยายความตรงนี้นี่อาตมาผ่านสูตรที่2สามัญญผลสูตรมาแล้วนะสามัญญผลสูตรนั่นเป็นสูตรที่ก็เป็นสูตรสามัญนั่นแหละนะศีลสมาธิปัญญาเป็นสามัญญผลเป็นโลกุตระมีการปฏิบัติแล้วก็จะเกิดศีลอันเป็นอริยะอินทรีย์สังรวมอินทรีย์หรืออินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะสติสัมปชัญญะอันเป็นอริยะสันโดษอันเป็นอริยะอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือสามัญญผลสูตรนะเพราะว่าพ้นนิวรณ์5เป็นฌานแล้วก็เป็นสมาธิแบบพุทธแบบของศาสนาพุทธไม่ใช่แบบของฤาษีแต่อันนี้ยังไม่ได้อธิบายถึงแบบศาสนาพุทธบอกว่าเป็นฌานหรือเป็นสมาธิเนี่ยมันเป็นอย่างไรอันนี้อาตมาก็ได้อธิบายเสริมไปแล้วว่าถ้าเราได้ไปพบมหาจัตตารีสกสูตรพระพุทธเจ้าท่านตรัสชัดเจนเลยว่าสัมมาสมาธิอริโยสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรมรรคองค์8ปฏิบัติมรรค7องค์แล้วจะเกิดสัมมาสมาธิอาตมาก็ได้อธิบายเสริมไปบ้างแล้วแต่ในรายละเอียดของการปฏิบัติมรรค7องค์แล้วเกิดสัมมาสมาธินั้นอาตมาได้อธิบายมาก่อนเสมอๆผู้ใดติดตามมาส่วนผู้ใดยังไม่ค่อยจะได้ฟังยังไม่ค่อยได้ยินได้ฟังนักก็ค่อยติดตามไปตอนนี้จะมีการเอาที่อาตมาเคยอธิบายในไว้ก่อนมาตั้งนานแล้วอัดไว้เอามาออกตอนนี้จะมีรายการของอาตมาออกในโทรทัศน์ช่องนี้อีกโอ้โหวันนึงเนี่ยเป็น10ชั่วโมงสำหรับจะเจอหน้าอาตมาในช่องนี้นะอย่าเพิ่งเบื่อหน้าอาตมานะไม่เป็นไรเบื่อหน้าก็บอกมาแสดงออกมาเราโอ้ไม่ไหวหรอกมากไปจะอ้วกแล้วนะไปเปลี่ยนเอาคนอื่นบ้างเถอะอะไรก็ว่ามานะเพราะตอนนี้ก็อาตมาผ่านตรงสามัญผลสูตรมาแล้วก็มาถึงอัมพัตสูตรอัมพัตสูตรที่พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดว่านี่เป็นจรณะวิชาจรณะท่านตรัสไว้ชัดนะในอัมพัตสูตรนี้วิชาจรณะซึ่งเป็นวิชาจรณะ อันความถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะเป็นประเสริฐที่สุดถ้าพูดไปผู้ใดปฏิบัติจนถึงวิชาถึงจรณะได้มีมรรคมีผลที่แท้จริงเป็นประเสริฐที่สุดแล้วก็ท่านก็ยืนยันด้วยทีนี้ท่านตรัสถึงอันนี้แหละท่านตรัสถึงว่าวิชาจรณะแล้วท่านก็อธิบายต่อว่าแต่จะมีทางเสื่อมนะ4ประการนะทางเสื่อม4ประการเนี่ยถ้าใครมีพระไตรปิฎกก็เปิดดูได้นะพระไตรปิฎกทางเสื่อม4ประการนี่อยู่ในโอ้โหข้อนี้ท่านอธิบายไว้ยาวเนาะกว่าจะถึงทางเสื่อมเนี่ยอินทรีย์สังวรนี่แหละอยู่ในข้ออินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรนี่อยู่ในข้อโอ้ข้อ161 159 160 159เดี๋ยวพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นภาษาเลยว่าเป็นเรื่องของจรณะวิชาจรณะสัมปันโนพอ162ท่านก็ตรัสถึงว่าจรณะนั้นเป็นชนัยวิชานั้นเป็นชนัยท่านก็อธิบายไปเลยตั้งแต่เริ่มต้นศีลไปเลยจรณะเป็นอย่างไรวิชาเป็นอย่างไรก็แน่นอนจรณะมันก็เริ่มต้นด้วยศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลไล่ไปเรื่อยจนจบจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลแล้วก็อินทรีย์สังวรวิชา15เนี่ยก็ขอไปจรณะ15เนี่ยศีลแล้วก็สํารวมอินทรีย์ไงสํารวมอินทรีย์อินทรีย์ทั้งวรนั่นแหละน่ะสํารวมอินทรีย์สํารวมอินทรีย์อย่างไรแล้วก็ถึงไปเวลาสํารวมอินทรีย์แล้วก็ปฏิบัติโภชเนมัตตัญญุตาชาคยานุโยคะปฏิบัติโภชเนมัตตัญญุตาชาคยโยชาคยานุโยคะก็จะเกิดผลเกิดมรรคเกิดผลเพราะว่าการปฏิบัติก็คือนี่แหละคืออัปปนกะปฏิปทาปฏิปทาก็คือข้อปฏิบัติอัปปนกะก็คือไม่ผิดข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด3ข้อเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติสํารวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจทวารทั้ง6สํารวมสํารวมก็คือมันก็จังระวัดระวังตาก็เปิดหูก็เปิดสัมผัสรู้เวลาปฏิบัติก็มีสัมผัสเป็นปัจจัยตามมิจฉาทิฏฐิสูตรกายทิฏฐิสูตรหรือว่าอัตตานุทิฏฐิสูตรนั้นปฏิบัติหรือแม้แต่มรรคองค์8ก็เปิดหูเปิดตาสํารวมสังวรมีสัมมาวายามะสัมมาสติและปฏิบัติในขณะที่จะดํารินึกคิดจะพูดจาจะทํากรรมทุกอย่างสัมมากัมมันตะอาชีวะประกอบการงานอาชีพก็ปฏิบัติพร้อมอยู่ตรงนั้นแหละเมื่อปฏิบัติอันนี้แล้วก็ให้รู้คำว่าชาคริยานุโยคะนี่ต้องรู้ว่าตื่นมันหมายความว่าอะไรตื่นก็หมายความว่ารู้กันอย่างมีสติสัมปชัญญะที่แข็งแรงเป็นการรู้แล้วก็มีญาณสติสัมปชัญญะปัญญาหรือญาณรู้ว่าอ๋อโลกนี้คืออะไรโลกหน้าคืออะไรนี่เราหลับไหลอยู่ในโลกนี้โลกนี้อยังโลโกโลกโลกียะนานแสนนานโอ้โหจมอยู่ในนี้สุกๆทุกๆทุกๆทุกๆขึ้นสวรรค์ตกนรกตกนรกขึ้นสวรรค์วนอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้เคยตื่นตัวเลยไม่เคยรู้เลยว่าในมหาจักรวาลนี้หรือว่าในวัฏสงสารนั้นมันมีโลกุตระที่เป็นปรโลโกเป็นโลกอีกโลกหนึ่งโลกอื่นปรโลกที่ต่างจากโลกที่นั่นแหละโลกที่เขาตัวเขาเองเนี่ยไม่ใช่เขาละเราได้หลงวนเวียนอย่างนี้มานานแสนนานแล้วนี่คือทิฏฐิข้อที่5ในทิฏฐิ10มรรคองค์8ที่มี10ข้อเนี่ยสมาธิทิฏฐินี้มีทิฏฐิ10ให้ศึกษาเพราะในข้อที่5เนี่ยอยังโลโกข้อที่6ปโรโลโกเราจะต้องเข้าใจเป็นทิฏฐิซะก่อนว่าอยังโลโกคืออะไรปโรโลโกปรโลกปโรโลโกก็คือปรโลกนั่นแหละเพราะฉะนั้นในความหมายของปรโลกของศาสนาพุทธคืออะไรถ้าคุณไม่มีทิฏฐิที่เป็นสัมมาก่อน คุณก็ปรโลกตายจากร่างกายนี้ไปแล้วก็ไปสู่ปรโลกแล้วก็ไปก็เดาไปทีก็เดาไปว่ามันจะไปยังไงจะมายังไงก็มีคนนั่งหลับตาสะกดจิตอย่างภูมิอย่างจิตวิญญาณไปตรวจไปสอบโอ้ตายไปแล้วไปตรงโน้นตอนนี้กำลังรับทุกข์รับทรมานตอนนี้เสื้อผ้าก็ไม่มีใส่ตอนนี้ข้าวก็ไม่มีกินส่งไปให้หน่อยเถอะอะไรแต่ไปกันใหญ่เลยนะว่ากันไปจนกระทั่งทุกวันนี้ก็มีคนสแกนกรรมอย่างรู้หมดเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ก็มาแก้คงแก้กรรมกันอีกแล้วก็ได้ข่าวว่าแม่นซะด้วยนะสแกนกรรมนี่ดูแม่นซะด้วยนะคนขึ้นโอ้โหหนังสือที่พิมพ์สแกนกรรมพิมพ์ขายเนี่ยนะเล่มละ200กว่าบาท220เล่มแค่เนี้ยเท่านี้ใหญ่กว่านี้นิดนึงพิมพ์ถึงครั้งที่22แล้วไม่รู้พิมพ์ครั้งละกี่เล่มก็ไม่รู้แล้วแต่พิมพ์ถึงครั้งที่22แล้วคนนิยมชมชอบคนนิยมชมชอบอาตมาเห็นแล้วก็อาตมามีคนไปซื้อหนังสือนี้มาให้อ่านยังไม่ได้อ่านเพิ่งได้จับวันนี้ก็มาให้วันนี้เองจับดูโอ้โหพิมพ์ต้องมาครั้งที่22แล้วเนี่ยครั้งละกี่เล่มไม่รู้แสดงว่าคนนิยมชมชอบมากนะอาตมาก็ยังไม่ได้อ่านดูเนื้อหาความหมายเป็นอย่างไรอาตมาไม่ได้คิดว่าจะเอามาวิจารณ์เอามาดูถูกดูแคลนอะไรหรอกนะอะไรมันมีประโยชน์กับคุณก็อนุโมทนาที่มันเป็นประโยชน์ไปบ้างแต่ถ้ามันหลงทิศหลงทางไปประเดี๋ยวมันหลงเลอะเทอะไปมันก็จะไปกันใหญ่อาตมาก็ออกความเห็นบ้างในฐานะจะเป็นพุทธเขาก็อ้างว่าพุทธเพื่ออาตมาเข้าใจเรื่องของกรรมไม่เหมือนกันกรรมของเขาสามารถที่จะมีคนที่จะเป็นเจ้าเป็นนายมีเจ้าเวรนายกรรมไปต่อรองแก้กรรมแก้เกิดอะไรกันได้อันนี้อาตมาขอยืนยันว่าเป็นความเห็นที่ต่างกับอาตมาอาตมาว่าอาตมาเข้าใจความหมายของพระพุทธเจ้าว่ากรรมมัสโกมีกรรมทายาโทกรรมเป็นของตนตนเป็นทายาทของกรรมและกรรมจะพาเราเป็นพาเราเกิดไม่ใช่ใครมาทำให้เรามีอำนาจมาให้เราเป็นเราเกิดเพราะฉะนั้นจะไปต่อรองให้เขาบอกเอออย่าให้ไปเกิดอย่างนี้เลยให้ไปเป็นอย่างนี้เถอะต่อรองไม่ได้เราเองเท่านั้นทำของเราซึ่งมันเป็นเรื่องคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นและอาตมาพัฒนาตัวเองตามธรรมะของพระพุทธเจ้าศึกษาฝึกฝนเรียนรู้อาตมาว่าอาตมาก็พูดท่านผู้นั้นท่านก็บอกว่าท่านมีญาณอย่างรู้อาตมาก็ว่าอาตมามีญาณอย่างรู้เหมือนกันเพราะว่าอาตมาไม่ได้เดาไม่ได้วิจัยจากภาษาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสกรรมสโกมิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนภาษาแปลว่าอย่างนั้นแล้วก็รู้ตามภาษาเท่านั้นอาตมาก็ขอยืนยันว่าอาตมาไม่ได้รู้บาลีเหล่านี้แค่บัญญัติภาษาอาตมามีญาณรู้กับสภาวะเหล่านี้ด้วยอาตมาไม่ได้รู้แต่พยัญชนะเพราะฉะนั้นญาณอาตมาก็มีญาณของอาตมาท่านที่บอกว่าท่านก็มีญาณท่านถึงเดาถูกอาตมากับเดาไม่เก่งเท่าท่านโดยซ้ำไปโอ้ท่านคนนี้มาให้ดูว่าคนนั้นคนนี้จะมีกรรมอย่างไรจะมีวิบากอย่างไรโอ้โหท่านเก่งอาตมาไม่เก่งอาตมาจะรู้ของตัวเองเนี่ยพอสมควรจะรู้อดีตบ้างปัจจุบันก็ต้องรู้ทำให้มันดีในอนาคตอาตมาก็บอกถ้าอาตมาทำดีอาตมาเชื่อว่าจะทำอดีตอนาคตนี่อย่างเพียงพอแข็งแรงเพียงพออนาคตจะเป็นยังไงอาตมาก็สามารถรู้ได้ว่าอนาคตเป็นอย่างไรแต่อาตมาไม่เป็นหมอดูไม่เป็นนักพยากรณ์อาตมาไม่เอาให้ทุกคนมาปฏิบัติแล้วก็จะพยากรณ์กับตัวเองได้โดยเฉพาะพยากรณ์ว่าอนาคตข้างหน้าเราไม่มีกิเลสกิเลสเราดับสิ้นแล้วอย่างเด็ดขาดข้างหน้าจะไม่เกิดอีกอย่างนี้สิเยี่ยมยอดที่สุดเป็นวิชาจรณะสัมปันโนที่สุดยอดอันนี้พิสูจน์อันนี้มั่นใจที่สุดนะในอื่นๆที่จะเก่งอย่างนี้อาตมาไม่ค่อยเอาด้วยนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสตรงนี้นี่ท่านตรัสว่ามอพอว่าท่านตรัสถึงพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะบ้างอันวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอย่างอื่นซึ่งดียิ่งกว่าหรือประณีตกว่านี้ไม่มี ดูกระอัมพัทธะวิชาสมบัติและเจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้แลมีทางเสื่อมอยู่สี่ประการวิชาเจรณะนี่มีทางเสื่อมอยู่สี่ประการทางเสื่อมเป็นไฉนในสี่ประการนี้เป็นไฉนหนึ่งดูกระอัมพัทธะสมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้เมื่อไม่บรรลุนะเมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติและจรณะสมบัติไม่บรรลุวิชาจรณะนี่อันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้หาบริขารดาบทเข้าไปสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่าจักบริโภคผลไม้ที่ลนสมณพราหมณ์นั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยแท้นี้เป็นทางเสื่อมข้อที่หนึ่งเดี๋ยวอาตมาขออ่านให้ครบ4ข้อก่อนแล้วจะย้อนมาอธิบายขยายความ2อัปปทะข้อที่อีกข้อหนึ่งคือสมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้เมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติและเจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้ไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้ถือเสียมตอนนี้ถือเสียมนะตอนแรกนี่หาผลไม้หล่นบริโภคเข้าสู่ราวป่าแล้วก็หาแล้วก็ไปบำเพ็ญอยู่ในป่ารอหาอาจารย์อาตมาสรุปว่ารอหาอาจารย์อยู่ในป่านะเข้าป่าไปหาผลไม้เก็บผลไม้หล่นยังชีพไปอยู่ในวินัยต่อมานี่ไม่แล้วถือเสียมถือตะกร้าเข้าป่าเลยตั้งใจว่าจักบริโภคเงาไม้รากไม้ผลไม้ขุดเลยเล่นเงาไม้เล่นผลไม้เล่นผักพืชนะกินเลยสมณพราหมณ์นั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยแท้นี่เป็นทางเสื่อมข้อที่สองข้อที่อีกข้อหนึ่งนะข้อที่สามอีกข้อหนึ่งสมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้เมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมไม่สามารถที่จะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้และไม่สามารถจะหาเง่าไม้รากไม้และผลไม้บริโภคได้จึงสร้างเรือนไฟไว้ใกล้บ้านหรือนิคมแล้วบำเรอไฟอยู่ตอนนี้ออกนอกวินัยออกนอกศีลไงศีลไม่ใช้จุดทุบจุดเทียนบูชาจุดไฟจุดอะไรด้วยไม่แล้วนะสร้างเรือนนะสร้างเรือนไฟไว้ใกล้บ้านหรือนิคมแล้วบำเรอไฟอยู่สมณพราหมณ์นั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยแท้นี่เป็นทางเสื่อมข้อที่สามข้อที่4หรืออีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายสมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้เมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติและเจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้ไม่สามารถจะหาเง่าไม้รากไม้และผลไม้บริโภคได้และไม่สามารถจะบำเรอไฟได้จึงสร้างเรือนมีประตู4ด้านไว้ที่หนทางใหญ่4แพร่งแล้วสำนักอยู่ด้วยตั้งใจว่าผู้ใดที่มาจากทั้งสี่ทิศนี้จะเป็นสมณพราหมณ์บำเรอก็จะเป็นสมณพราหมณ์ก็ตามเราจะบูชาท่านผู้นั้นตามสติกำลังสมณพราหมณ์นั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยแท้นี้เป็นทางเสื่อมข้อที่สี่ข้อนี้หมายความว่าอะไรพระพุทธเจ้าตรัสนะว่านี่คือทางเสื่อมนะนี่คือความเสื่อมสี่ประการท่านตรัสไว้พยากรณ์ไว้ก่อนตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ตอนที่ท่านประกาศศาสนานั้นประกาศวิชาจรณะสัมปันโนเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าถึงอย่างนั้นผู้ใดไม่บรรลุวิชาสมบัติไม่บรรลุจรณะสมบัตินี้เนี่ยเมื่อไม่บรรลุแล้วจะเกิดทางเสื่อมจะเกิดความเสื่อมความเสื่อมที่ไม่บรรลุวิชาจรณะไม่บรรลุวิชาสมบัติจรณะสมบัติเนี่ยเสื่อมอย่างไรข้อต้นนะไม่หมดบรรลุแล้วก็พยายามจะไปหาอาจารย์สิก็หาบริขารเข้าสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่าจะบริโภคไม้ผลไม้ที่หล่นฟังดีๆนะเมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้หาบริขารดาบทคือทำตนเป็นดาบทถ้าไม่ได้บอกว่าทำตนเป็นสมณพราหมณ์ทำตนเป็นภิกษุแบบพุทธนะเป็นแบบดาบทเข้าไปสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่าจักบริโภคผลไม้ที่หล่น อยู่ในวินัยอยู่ในศีลนะศีลเนี่ยไม่ให้พลาดพืชนะจุลศีลมัชฌิมศีลอาศีลชัดเจนอยู่แล้วยังไม่มีวินัยนี่ยังไม่ได้ตั้งวินัยนะแต่เป็นศีลก็ไปก็ไม่พลาดพืชเก็บผลไม้หล่นเลี้ยงชีพไปนะเพราะงั้นท่านผู้นี้ไปสู่ราวป่าก็ไปปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ท่านบอกว่านี่คือความเสื่อมเสื่อมอะไรไปราวป่าไปหาอาจารย์ไปรออาจารย์ไปเพื่อที่จะบำเรออาจารย์ไม่รู้ใครเป็นอาจารย์ก็ไม่รู้เป็นบำเรออาจารย์องค์ไหนก็ไม่รู้ก็อยู่ในป่านั่นแหละจะเป็นผู้ที่บำเรออาจารย์อยู่ในนั้นโดยแท้ก็นี่แค่คงบรรลุวิชานั่นที่คงบรรลุจรณะอยู่ในป่าก็ไม่รู้วิอาจารย์องค์ไหนไม่รู้นะถ้าเกิดว่าก็คงจะเป็นบำเรออาจารย์โดยที่บำรุงผู้ที่นึกว่าเป็นวิชาจารณะผู้บรรลุวิชาจารณะอยู่ในป่านั่นแหละผู้นี้ได้แต่บำเรออาจารย์อยู่ดังนั้นเสื่อมอะไรล่ะพระพุทธเจ้าตรัสในข้อที่หนึ่งนี่คือความเสื่อมเสื่อมอะไรต้องหาประเด็นอะไรความหมายอะไรเป็นความเสื่อมถ้าไม่ได้ผิดวินัยก็ไม่ได้เสื่อมนี่ท่านเก็บผลไม้หล่นเลี้ยงตัวเลี้ยงชีพแต่ท่านก็บอกก็จะไปนั่นแหละอยู่ในราวป่านั่นแหละเพื่อที่จะบำเรออาจารย์อยู่ในป่านั้นแล้วบอกว่าเสื่อมแล้วนี่คือทางเสื่อมข้อที่หนึ่งประเด็นอะไรล่ะเข้าไปสู่ป่าไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการหลงว่าผู้ที่มีบริขารมีจีวรมีบริขารหอบจีวรบริขารเข้าป่าไปนะแล้วก็ไปบำเพ็ญโดยที่นั่นแหละแต่เลี้ยงชีพโดยบุตรเก็บผลไม้หล่นอย่างชีพแล้วก็รอหาอาจารย์อยู่ในป่านั้นใครมาหรือใครเป็นอาจารย์ก็รับกันสิก็มีอาจารย์ที่หลงด้วยกันเนี่ยอยู่ในป่านี่ดีไม่ดีก็หลงดาบทอาจารย์คนไหนก็ไม่รู้อยู่ในป่าถ้าเผื่อว่าไปในป่านี่ไปเจออาจารย์ในป่าอาจารย์ในป่าเป็นผู้ที่บรรลุวิชาสมบัติจรณะสมบัติมันก็ไม่ได้เสื่อมอะไรนี่ฟังให้ดีนะถ้าไปพบอาจารย์ที่บรรลุวิชาสมบัติจรณะสมบัติก็อยู่ในป่าก็บำเรออาจารย์ในป่าแล้วก็เป็นคนที่ยังไม่ได้นอกวินัยยังเก็บผลไม้หล่นเลี้ยงชีพอยู่เป็นสมณพราหมณ์ผู้ถูกต้องดีอยู่ไม่ได้เสื่อมเจออาจารย์ที่ดีก็ไม่ได้เสื่อมแล้วอะไรเสื่อมในข้อหนึ่งเนี่ยหาบริขารดาบทสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่าจะบริโภคผลไม้ที่หล่นฉะนั้นสมณพราหมณ์นั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยแท้นี้เป็นทางเสื่อมข้อที่หนึ่งเพราะประเด็นเสื่อมมันก็อยู่ที่ถูกเข้าป่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะหลงว่านี่แหละเข้าไปอยู่ป่านี่แหละบำเพ็ญในป่านี่จะเป็นความเสื่อมแต่ท่านที่แปลบทนี้อาตมาไม่รู้นะอาตมาไม่เก่งพระบาลีไม่เก่งพระบาลีทั้งหมดที่ท่านแปลท่านบายความว่าอะไรและท่านก็ตะแพอมความหรือตีความว่านี้แล้วอาตมาก็ดูตามความที่ท่านแปลมาทั้งหมดนี้ได้ว่านี่เป็นความเสื่อมข้อที่หนึ่งและจุดไหนเสื่อมอาตมาก็มองออกว่าอ๋อไปสู่ป่านี่เองเพราะศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาวิ่งก็ไปสู่ป่าโดยเฉพาะไปหาอาจารย์ในป่าไปรออาจารย์ไปรอบำเรออาจารย์ที่บอกว่าพร้อมด้วยวิชาและจรณะอยู่ในป่านั่นนะจะไปรออาจารย์แล้วก็ไปบำเรอไปดูไปขอเป็นลูกศิษย์ท่านเรียนตามท่านผู้ที่เป็นอาจารย์อยู่ในป่านึกว่าเป็นผู้บรรลุวิชาและจรณะอยู่ในป่านั่นแหละถ้าอาจารย์นั้นเป็นอาจารย์สมบูรณ์ด้วยวิชาสมบัติจรณะสมบัติจริงมันก็ไม่ได้เสื่อมอะไรนี่อาจารย์ก็ถ่ายทอดวิชาให้ได้แน่นอนใช่ไหมถ้าท่านเป็นอาจารย์ที่มีวิชาจรณะวิชาสมบัติจรณะสมบัติที่จริงแต่นี่บทพระพุทธเจ้าจะบอกว่าเสื่อมเพราะฉะนั้นก็เสื่อมเพราะอะไรก็ต้องเพราะอาจารย์นี่ไม่รู้วิชาจริงวิชาไม่จริงใช่ไหมแล้วตรงไหนที่ชัดเจนอาตมาว่าหากไปเข้าสู่ไปสู่ราวป่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกว่าอาจารย์จะไปอยู่ในป่าทำไมอาจารย์ไม่อยู่ในป่าก็เริ่มต้นมีภิกษุที่เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาได้จรณะพร้อม60รูปแรก ท่านก็บอกเอาเธอจงไปสู่นิคมไปแห่งละรูปแม้แต่แห่งละสองรูปก็ไม่ใช่ไหมนั่นคือหลักฐานอันหนึ่งที่บอกว่ามันแสดงมันชัดเจนมันสื่อชัดเจนว่าท่านไม่ได้สอนให้อาจารย์ที่บรรลุวิชาสมบัติเจรณสมบัติแล้วก็เข้าไปสู่ป่าซะอย่าไปอยู่เลยในเมืองมันไม่ใช่ถิ่นที่เป็นอโคจรไปอยู่ในป่านู่นเถอะถ้าเมื่ออาจารย์อยู่ในป่าท่านเหล่านี้ก็เข้าป่าก็ถูกแล้วเพราะฉะนั้นคนเข้าไปอยู่ในป่าก็ไม่ได้ผิดศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าก็ยินดีอยู่ในป่าให้ไปอยู่ในป่าแต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งอยู่ว่าจิตยินดีในเสนาสนะป่าคำว่าจิตยินดีในเสนาสนะป่ากลับไปอยู่ในป่ามันไม่ใช่อันเดียวกันยินดีนะจิตยินดีในเสนาสนะป่าหรือในที่อันสงบนะในที่อันสงบจิตยินดีในที่อันสงบแต่เราไม่ได้ติดป่าไม่ได้ติดที่สงบผู้ที่หลุดพ้นแล้วท่านไม่ติดสถานที่เป็นปริโภทะไม่ได้ติดแต่ท่านยินดีอย่างอาตมานี่ที่มันอาตมามาอยู่เมืองแต่อาตมายังเอาป่ามาสร้างไว้ในเมืองเลยอาตมายินดีป่าแต่อาตมาไม่ได้หลงติดป่าหรอกถ้าอาตมาสามารถสร้างได้สร้างไม่ได้อาตมาก็อยู่แรกๆอาตมาไม่มีที่ไหนได้เป็นป่าเลยอาตมาก็อยู่ตึกแรกๆอยู่บรรณอโศกรู้ไหมที่ไหนบรรณอโศกตึกโรงพิมพ์พระภาสุวรรณไงโอ้โหนอนคุกอยู่ตรงนั้นต้องเป็นนำเป็นนานจนถือว่าเหมือนกับยังกับสำนักหนึ่งเลยนะห้องภาสุวรรณตอนแรกๆแต่ความหมายนี้เข้าใจยากคนที่จิตยินดีในป่าแต่เขาไม่ได้ติดป่าคนที่ติดป่าคนนั้นยังไม่บรรลุคนติดป่าไม่ยังมีการติดการยึดอยู่ไม่ได้บรรลุพลาดป่าไม่ได้ติดป่าอยู่นะไม่ได้บรรลุพระพุทธเจ้าถึงส่งพระอรหันต์คือผู้ที่มีวิชาสมบัติเจรณสมบัติครบแล้วใช่ไหมผู้เป็นอรหันต์ที่ประเสริฐเป็นที่สุดแล้วเนี่ยเข้าบ้านไปโปรดเขาผู้ที่มีธุลีในดวงตาน้อยยังมีอยู่เชิญไปโปรดเขาซะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือประเด็นที่อาตมาจะต้องหยิบมาอธิบายเป็นหลักฐานยืนยันอยู่แล้วเป็นเรื่องที่อาตมาพูดไปอธิบายไปคนก็บอกว่าไอ้นี่มันแบ่งอะไรในพระไตรปิฎกนี่จะกล่าวถึงคำว่าป่าไปป่าก็ดีอยู่ในที่จะแจ้งรอมฟังอาตมาก็พยายามอธิบายฟังแล้วอันนั้นเป็นสำนวนอยู่ในที่ที่อันพอสมควรที่จะสงบอะไรเมื่อเวลาจะนั่งเจโตสมถะก็ทำแต่ถ้าไม่นั่งเจโตสมถะก็ปฏิบัติลืมตาอยู่กับเมืองและบรรลุเป็นคนเมืองอยู่กับพวกนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปนั่งหลับตาไม่ต้องหนีไปอยู่ในป่าไม่ต้องนั่งสมาธิหลับตาเจโตสมถะโดยเอาบุคคล4มายืนยันบุคคล4คือ1บุคคลผู้ที่ได้แต่โลกุตระไม่ได้เจโตสมถะก็ได้แต่โลกุตระบรรลุโลกุตระปฏิบัติตามทฤษฎีพระพุทธเจ้ามรรคองค์8โพธิปักขิยธรรมลืมตาปฏิบัติลืมตานี่หรือปฏิบัติอัปปนักขปฏิปทา3เนี่ยทั้งหมดมี4โพชเนมัตตัญญุตาชาคริยานิโยคะปฏิบัติแล้วเกิดสัพพธรรม7เกิดฌาน4เกิดวิชชา8ก็สมบูรณ์ด้วยวิชชาสมบัติสมบูรณ์ด้วยเจรณะสมบัติท่านก็ได้แต่โลกุตระท่านไม่ได้เจโตสมถะฌานก็ฌานลืมตาสมาธิก็สมาธิลืมตาบรรลุวิชชาวิมุตติก็อย่างลืมตาไม่ได้เจโตสมถะเจโตสมถะคือนั่งจิตให้สงบนั่งสมาธิจิตสงบสายเจโตสายศรัทธาแบบฤาษีท่านไม่ได้ไปปฏิบัติอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ท่านก็ไม่เป็นแต่ท่านได้โลกุตระธรรมท่านบรรลุโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นคนที่บรรลุได้โลกุตระธรรมไม่ได้ออกป่าไม่ได้นั่งเจโตสมถะปฏิบัติตามทฤษฎีพุทธเจ้า 100% นี่มันก็ยืนยันชัดเจนว่าป่าไม่ต้องไปก็ได้ก็ไม่ได้รังเกียจจะไปบำเพ็ญประพฤติก็ไปตามเหมาะสม
บางผู้บางคนส่วนมากเลยเอาลูกศิษย์60องค์แรกเนี่ยพระยศกับเพื่อนอีก54พระยศกับเพื่อนอีก54คน55คนทั้งหมดนะเข้าป่าที่ไหนเราก็มาพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศสอนประเดี๋ยวเดียวก็บรรลุเป็นอรหันต์60องค์แรกเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็ให้ส่งขับเข้าเมืองหมดเลยไปนิคมต่างๆไปเผยแพร่เจอกับป่าตรงไหนเข้าป่าตรงไหนที่อาตมาต้องพูดย้ำและพูดวนไปวนมาอะไรมากมายนี่ก็เพราะว่าความเข้าใจผิดของบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกวันนี้แม้แต่เป็นครูบาอาจารย์ก็เข้าใจผิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องปลีกออกไปอยู่แต่ผู้เดียวออกไปอยู่ในที่ภูเขาถ้ำป่าเขาถ้ำอะไรออกไปเป็นพระทุดงเป็นพระปฏิบัติแล้วก็เห็นว่าอันนั้นเป็นตัวสำคัญเป็นภาคปฏิบัติอันสำคัญถ้าไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่มีทางบรรลุนั่นเข้าใจผิดไปโน่นอาตมาเขายืนยันว่าอันนั้นแหละจะไม่มีทางบรรลุอันนั้นน่ะเอาป่าออกเข้าป่าเข้าเขาก็ทำแล้วก็ยิ่งไปเจออาจารย์บอกอย่าไปอ่านหนังสืออย่าไปอะไรนั่งตะพึดนั่งเข้าไปนั่งไปทุกอย่างจะบรรลุเองนั่นแหละยิ่งขอยืนยันเลยว่าเนี่ยมืดกับมืดกับมืด and the มืดรับรองมืดสนิทจะไม่มีทางบรรลุเลยเสร็จแล้วก็เดาไปเดารูปรูปอะไรอะไรก็นึกว่าปั่นไปเป็นสวรรค์เป็นเมืองนิพพานเป็นอะไรไปโอ้อย่างนี้ใช่แล้วเมืองนิพพานอย่างนี้ตัดสินเองเลยมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่อาตมายืนยันว่าเป็นวิทยาศาสตร์เพราะเหตุอะไรเป็นวิทยาศาสตร์เพราะต้องมีญาณรู้ต้องมีวิชาต้องมีวิปัสสนาญาณมีมโนมยิทธิญาณมีอิทธิวิทยานมีโสทิปโสตญาณมีเจโตปริยญาณตรวจสอบจริงๆเจโตปริญญารู้ว่านี่สาราคะนี่สาโตสานี่สาโมหะวันนี้ก็ไปท่องวันวันนี้ทำมาโอ้ยงานได้เช้าจนจดเย็นยังกะกามันยังกะหนุ่มมานพทำงานวันมันติดต่อเนื่องกันจนกระทั่งนะธรรมดาอาตมาจะพยายามหาเวลาพักนอนพัก1ชั่วโมงในวันทํางานวันนี้ประมาณ1ชั่วโมงในช่วงบ่ายหาเวลาสัก1ชั่วโมงอาตมาใช้อิทธิบาทเนี่ยพยายามที่จะทําสมดุลในการพักการเพียรให้มันสมดุลจะได้อายุไปถึง151ถึงว่าวันนี้ไม่ได้มีช่องว่างเลยแต่เช้ามาออกกำลังกายลงมาเสร็จปั๊บก็มาประชุมเสร็จปั๊บฉันอาหารเสร็จปั๊บประชุมต่อลืมประชุมอีกอันนึงต่อเลยต้องมาประชุมต่ออีกอันนึงก็พอดีเวลาขึ้นออกอากาศก็มาเนี่ยพูดไปก็เหมือนโก้เอาละพอนิ่มเหนียมเหมือนกันพูดไปแล้วก็มาอธิบายต่อ เพราะงั้นที่อาตมาหยิบมายืนยันอธิบายนี้ก็เพราะว่าส่วนใหญ่ในชาวพุทธเข้าใจเช่นนั้นอาตมาก็ขอยืนยันว่านี่เป็นความเห็นของอาตมาจะเห็นว่าอาตมาพูดนี่ผิดก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะความเห็นต่างกันได้นะแต่อาตมาก็ยืนยันตามที่อาตมามั่นใจก็นอกจากอธิบายแล้วอาตมาก็เอาหลักฐานต่างๆนี่แหละมาประกอบการยืนยันเนี่ยเทศอกยกตัวอย่างขึ้นมานี่ในเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรก็ตามแต่นะอยู่ในหมวดนั้นหมวดนี้ถ้าอยากจะรู้รายละเอียดถึงว่าป่ากับศาสนาพุทธนั้นมีความสำคัญมีความเกี่ยวข้องกันยังไงจะศึกษายึดติดกันอะไรยังไงแค่ไหนโอ้อาตมาไม่ได้เอามาด้วยแล้วเอาออกจากเล่มเอาออกจากอันนี้ไว้แล้วแต่ก่อนนี้ยังอยู่ในนี้หนังสือเล่มป่ากับศาสนาพุทธเนี่ยว่าจะหยิบมาให้ดูลืมไปนึกว่ายังอยู่พอหยิบขึ้นมาแล้วถึงนึกได้ว่าอ๋อเอาออกไปจากแฟ้มนี้แล้วนะเอานี่ข้อที่1นะเป็นความเสื่อมเกี่ยวกับป่าไปป่าพอเมื่อไปสู่ป่าแล้วแม้จะอยู่ในวินัยอยู่ในศีลนะบริโภคผลไม้หล่น แต่เสร็จแล้วก็ต้องไปบำเรออาจารย์อะไรก็ไม่รู้อยู่ในป่านั่นแหละบำเรออาจารย์ที่ก็ต้องหมายความว่าเป็นอาจารย์ที่ไม่บรรลุวิชาสมบัติจรณะสมบัติแน่นอนถ้าไปบำเรออาจารย์ถ้าอาจารย์บรรลุวิชาสมบัติจรณะสมบัติมันจะเป็นความเสื่อมได้ยังไงใช่ไหมอาจารย์ก็สอนให้บรรลุตามไปเท่านั้นเองถ้าอาจารย์ที่เพราะฉะนั้นประเด็นที่เสื่อมก็คือไม่มีอะไรเลยในข้อหนึ่งนี้นอกจากว่าคุณหาบริการเข้าสู่ราวป่านี่ประเด็นที่หนึ่งสองข้อสองนี้ก็เหมือนกันนะต่างกันอยู่ที่ว่าตอนนี้ไม่เอาวินัยแล้วไม่เอาศีลแล้วเมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติจรณสมบัติที่ยอดเยี่ยมก็ไม่สามารถจะหามผลไม้หล่นได้มันจะเป็นว่าไม่หาหรือไม่สามารถก็ไม่รู้นะไม่สามารถที่จะปฏิบัติเก็บผลไม้หล่นก็เลยเอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ฟังเสียงแล้วศีลวินัยละเมิดเลยละเมิดก็คือไม่เก็บผลไม้หล่นหรอกตอนนี้ขุดเลยขุดเงาไม้รากไม้เด็ดผลหมากรากไม้เอาตะกร้าไปใส่เลยหาบเนี่ยถือเสียมและตะกร้าเข้าสู่ราวป่าเนี่ยก็เข้าราวป่าอย่างเดิมตั้งใจว่าจะบริโภคเงาไม้รากไม้และผลไม้เลยเนี่ยอยู่อย่างนั้นเลยแล้วก็จะต้องพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสมณพราหมณ์นั้นต้องบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะบัดที่ถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะโดยแท้แต่จะบำเรอเขาอยู่นั่นแหละไม่ได้บรรลุอะไรหรอกก็ได้บำเรอเขาไปเพราะอาจารย์ที่ว่าที่นึกว่าถึงพร้อมในวิชาวิจารณานี่ก็ได้จะบำเรอเขาอยู่นั่นซึ่งอาตมาก็ตั้งข้อสังเกตในฟังแล้วถ้าอาจารย์เป็นผู้ที่บรรลุวิชาวิจารณะมันก็ไม่คงไม่เสื่อมอะไรนี่ก็จะต้องได้ตามทีนี้ข้อสามหนักไปกว่านั้นทีนี้หนักไปกว่านั้นตรงที่ว่าไม่เอาแล้วนะไม่สามารถเก็บผลไม้หล่นและก็ไม่เอาแล้วจะขุดเงาหลักไม้กินจะขุดเงาไม้ขุดเผือกขุดมันมันขุดมันก็คือเงามันนะเงาไม้ที่จะกินก็คือเผือกหรือเงามันแล้วก็เก็บผลไม้อะไรใดไม้คือไม่มีละศีลวินัยที่จะพรากพืชอะไรต่างที่ท่านตั้งในจุลศีลมัชฌิมศีลโดยเฉพาะมัชฌิมศีลไม่แล้วละเมิดแล้วออกนอกรีดแล้วออกนอกศาสนาศีลไม่มีแล้วศีลข้อนี้ไม่มีแล้วเมื่อแม้แต่ศีลอย่างนี้ไม่มีแล้วก็ตามก็ยังเลี้ยงตนไม่รอดเมื่อเลี้ยงตนไม่รอดก็ละเมิดออกไปใหญ่เลยตอนนี้เป็นเทวนิยมเลยจะสร้างเรือนไฟไว้ใกล้บ้านหรือนิคมเอาแล้วเข้ามาและเล็มเรียบเคียงให้สร้างเรือนไฟสร้างเรือนไฟให้คนมานับถือบูชาแล้วก็จะได้อามิตรจะได้ลาภได้ยศได้กินได้อยู่อย่างน้อยก็เขาก็หาข้าวหาน้ำหาอะไรมาให้กินสินี่เป็นความเสื่อมข้อที่สามความเสื่อมข้อที่สี่แม้อย่างนี้ก็ยังไม่ได้สร้างเรือนไฟมากดูเคร่งดีบ้างนะเรือนไฟบูชาแม่ท่องคาถาท่องบทอะไรก็ยังไม่ได้อยากกระนั้นเลยสร้างเรือนที่มีประตูสี่ด้านไว้ในทางสี่แพร่งเลยทีนี้ก็อย่างที่นี่แหละสร้างโอ้โหหรูหราฟู่ฟ้าใหญ่โตแหวกประโคมใหญ่เลยนี่โอ้โหเอาไม่รู้ละก็หาทางสร้างจนได้จะด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่นะก็หมายความว่าทำมันอย่างชาวโลกแล้วเอาเรื่องหรูหราผู้ฟ้าใหญ่โตมโหฬารต่างๆนานานะสร้างเรือนที่มีประตูสี่ด้านไว้ในทางสี่แพร่งเข้ามาสู่ทางที่โคจรอโคจรอะไรก็แล้วแต่นะนี่เป็นข้อเสื่อมข้อที่สี่นี่สุดยอดแล้วเดี๋ยวนี้มันครบหมดแล้วครบหมดทั้งสี่ข้อแล้วนี่คืออภัตตสูตรนะในอภัตตสูตรเสื้อตมาก็เห็นว่าความเสื่อมต่างๆหรือว่าศาสนาพุทธที่มันเพี้ยนไปนี่มันเป็นด้วยประการอย่างนี้ก็หยิบมาพูดเป็นอธิบายยืนยันนะท่านผู้ที่เห็นแย้งเห็นขัดที่อาตมาพูดนี้นี่ท่านกำลังบำเพ็ญประพฤติในความเห็นที่ว่าท่านอย่างนั้นมันเป็นสิ่งจริงดีจริงๆก็ต้องขออภัยนะอาตมาไม่ได้เจตนาที่จะมาล้มล้าง
ม่ได้เจตนาที่จะมาเบ่งมาอวดดีอวดดีอะไรอาตมาเกรงใจจริงๆนี่ใช้เวลาพยายามถนอมตนถนอมตัวไม่พูดพูดบ้างไม่ยืนยันไม่เอาจริงเอาจังตอนนี้อาตมาตั้งใจเอาจริงเอาจังมาพูดอย่างตั้งอกตั้งใจที่บายกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันว่างั้นเถอะอธิบายกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็คิดว่ามันน่าจะอธิบายได้แล้วอาตมาทำงานนี้มาตั้ง 30-40 ปีละเพราะงั้นขออธิบายเถอะถึงเวลาวาระขณะนี้แล้วส่วนใครจะเห็นต่างนั้นก็จงตั้งใจดีๆความเห็นต่างเห็นได้ถ้าท่านยังมั่นใจของท่านถูกต้องก็ไม่มีปัญหาอะไรอาตมาไม่โต้ไม่เถียงด้วยแต่อาตมาแสดงความเห็นของอาตมาว่ามันผิดนะอาตมาว่าอาตมาก็มีสิทธิ์จะบอกว่าอย่างนี้มันผิดออกนอกแนวออกนอกทางศาสนาพระพุทธเจ้าไปใจจองใหม่ได้ไหมตรวจตาดีๆได้ไหมหรือให้ดีพิสูจน์เลยได้ไหมไปออกป่าออกเขาออกถ้ำนั้นนะไม่มีปัญหาอาตมาก็ไปในปางนี้ชาตินี้อาตมาก็ไปอยู่ป่าก็อาตมาก็ไปแล้วไปอยู่ไม่ได้มีประหลาดอะไรอาตมาไปบำเพ็ญในป่าก็ไปอยู่เปลี่ยวๆขึ้นไปอยู่บนยอดบนอยู่บนเขากลางคืนนี่ได้ยินแต่เสียงหมีเสียงสัตว์ตัวหมาพอเวลาออกมาหากินกลางคืนนี่จะประคุณหยุดขอดหยุดขาดอะไรโอ้โหแล้วก็นอนอยู่ในกุฏิสร้างมันก็ไม่ได้ถาวรอะไรหรอกกุฏิที่จะไปอยู่แต่ก่อนนี้ตอนที่อาตมาไปอยู่ป่านั้นก็ไปก็อยู่ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรแล้วอาตมาก็เข้าใจว่าอยู่ป่าคืออะไรอาตมาอธิบายแล้วว่าอยู่ป่านั้นไปเช็คผล2อย่างผลที่1ก็คือไปอยู่ป่าแล้วเนี่ยเราจะคิดถึงแสงสีเสียงคิดถึงกามคิดถึงอะไรที่มันเป็นเรื่องของโลกียะเราจะอะไรอาวรณ์จิตของเราจะนิ่งไหมจะสงบไหมจะอะไรไหมก็คุณก็ดูจิตทุกใจของคุณเองอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะไปจมนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับอุบาลีพระอุบาลีก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งในอุบาลีสูตรพระอุบาลีขอพระพุทธเจ้าออกป่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอุบาลีเอ้ยไปอยู่ป่านะป่าในราวป่าอันสงัดนั้นอยู่ลำบากนะอุบาลีทำความวิเวกได้ยากวิเวกแปลว่าสงบอะไรกันไปอยู่ในป่ากลับไม่สงบทำความสงบได้ยากฟังให้ดีเห็นไหมมันซับซ้อนขนาดไหนอยู่ในเมืองทำความวิเวกได้ดีกว่าอยู่ในป่าอ้าวพระพุทธเจ้าพูดอะไรนะพระพุทธเจ้าท่านบอกทำความวิเวกได้ยากอุบาลียากที่จะอภิรมย์แน่อภิรมย์ก็หมายความว่าจะได้อารมณ์ได้จิตที่ดีได้จิตที่ยิ่งที่ดีในการอยู่ผู้เดียวยากที่จะอภิรมในการอยู่ผู้เดียวไปอยู่ผู้เดียวไปอยู่เดียวๆอยู่ในป่าอย่างนี้นะยากนะอุบาลีนะเอาตัวหนังสือนี่ไปให้ทางบ้านอ่านดูเลยสูตรนี้พอดีนะพระธรรมปิฎกเล่ม24 ข้อ 99เนี่ยใช่ไหมพระอุบาลีปรารถนาจะไปอยู่ป่าและราวป่าอันสงัดขอพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าป่าและราวป่าอันสงัดนั้นอยู่ลำบากทำความวิเวกได้ยากยากที่จะพิรมในการอยู่แต่ผู้เดียวป่าทั้งหลายเห็นจะนำใจของภิกษุผู้ไม่ได้สมาธิไปเสียเพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณจะไปป่าคุณต้องมีสมาธิก่อนสมาธินี้ก็ไม่ใช่สมาธิเป็นนั่งสะกดจิตเอาในป่าใช่ไหมสมาธินี้เป็นสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติมรรคองค์7มรรค7องค์แล้วก็ได้สัมมาสมาธิหรือโพธิปักขิยธรรมหรือไตรสิกขาแบบพุทธต้องได้มีพื้นฐานซะก่อนจึงไปเช็คผลตอนท้ายๆว่าเรายังมีการอะไรอาวรณ์ถึงโลกีกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกามโลกธรรมมันจะยังมีอะไรไหมไปอยู่ในป่าไม่มีแล้วนะตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ในที่ในป่ามันไม่มีแล้วแสงสีเสียงอะไรเรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงใจเรามันก็ต้องอ่านใจหรืออีกมุมหนึ่งก็คือตกลงไปอยู่ในป่าเลยกลายเป็นคนติดป่าไปเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าผู้นั้นจำต้องหวังข้อนี้คือเอาตัวหนังสือไปอ่านต่อเลยเมื่อกี้นี่ในวรรคต้นนั้นท่านบอกว่านับเห็นจะนำใจของภิกษุผู้ไม่ได้สมาธิไปผู้นั้นจำต้องหวังข้อนี้คือจักจมลงหรือจักฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็คือมันอะไรอาวรณ์โหยหาโลกธรรมกาม
ที่ในเมืองเพราะมันไปอยู่ป่าซะแล้วนี่นั่นคือฟุ้งซ่านจมลงก็คือติดป่าติดป่าแล้วพระติดป่าก็เยอะไม่รู้ตัวหรอกทุกวันนี้พระติดป่านะไม่เข้าใจหรอกติดป่าจนกระทั่งอยู่ป่าจนกระทั่งมีอุปทานเข้าเมืองเป็นไงเวียนหัวเข้าเมืองโอ้โหไม่ไหวเราต้องรีบวิ่งกลับป่าจริงๆนะเข้ามาโอ้โหไม่สบายเลยเวียนหัวอ้วกแตกอ้วกแตนเลยจริงๆอาตมาเห็นมาแล้วพระป่าออกมาเมืองอ่ะเอาจงอาเจียนเลยจริงๆไม่สบายเลยทนไม่ได้เราต้องรีบวิ่งกลับป่านั่นอุปทานมันเยอะละติดยึดอุปทานมาจักจมหรือจักฟุ้งซ่านเปรียบเหมือนกระต่ายหรือเสือปลาลงสู่ห้วงน้ำใหญ่หมายความว่าเหมือนกับไอ้ตัวไม่ยังไม่ใหญ่ไม่ได้มีภูมิมีอะไรยังเป็นตัวเล็กๆเหมือนกระต่ายเหมือนเสือปลาเล็กๆนะหวังจะเอาอย่างช้างใหญ่สูง7ศอกหรือ7ศอกกึ่งกระต่ายหรือเสือปลานั้นจำต้องหวังข้อนี้คือจักจมลงหรือจักฟุ้งจักลอยขึ้นตัวเดียวกันพยัญชนะเดียวกันกับบาลีเดียวกันลอยขึ้นหรือฟุ้งซ่านอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นไปป่านี่ก็เช็คว่าเราจะไปติดป่าติดสงบหรือไม่เราก็ไม่ได้ติดสงบไม่ได้ติดป่าเช็คแล้วอะไรอาวรก็ไม่มีไม่มีทั้งสองด้านนั่นก็คือสมบูรณ์ท่านผู้ใดที่ไม่จำเป็นจะต้องไปเช็คหรอกก็ไม่ต้องไปป่าเพราะท่านผู้ได้แต่โลกุตระไม่จำเป็นจะต้องไปเจโตสมถะหรือไม่จะต้องไปเช็คตรงนี้ก็ไม่ต้องไม่มีปัญหาอะไรนะมีคนไปเอาหนังสือป่ากับศาสนาพุทธมาให้นะอาตมาพูดถึงก็เลยไปหามาแล้วก็หยิบมาให้ในเล่มนี้ไม่หนาเท่าไหร่หรอกอาตมาบรรยายเอาไว้พยายามพูดถึงป่ากับศาสนาพุทธให้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงมันมีอะไรแต่ต่างๆนานาอาตมาก็อธิบายไปตามที่ควรจะอธิบายนะก็ไม่ละเอียดเกินไปหรอกก็ละเอียดพอสมควรได้ความพอสมควรถ้าผู้ใดใส่ใจก็ไปหาดูหาไปอ่านกันนะเรื่องพวกนี้โอ้อาตมาบรรยายคนเดียวไปเลยชั่วโมงอีกแล้วโอ้นะกินเวลาไปเรื่อยนะเอาละสำหรับวันนี้ก็ได้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันมีคนมาต่ออีกนิดหน่อยนะในเรื่องของข้ออื่นๆนี่ข้อที่จะไปสู่ป่านะไม่ป่าแล้วตอนนี้ก็กลายมาเป็นสร้างเรือนไฟเดี๋ยวก็จะได้เข้าเรื่องสร้างเรือนไฟจนกระทั่งเรือนไฟเต็มบ้านเต็มเมืองเลยตอนเนี้ยสร้างเรือนไฟไม่พอก็สร้างวังสร้างวิหารวิมานสร้างในทางสี่แพร่งความหมายของคำว่าทางสี่ประตูสี่ด้านทางสี่แพร่งอะไรคือบ้านแม่สี่มุกใหญ่นะอะไรนี่แหละเดี๋ยวค่อยอธิบายความกันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้วันพุธนะพรุ่งนี้ตอบประเด็นตอบประเด็นต่างๆไม่ได้อธิบายส่วนตัวเลยนะเอาไว้ประหัตนะวันประหัตอธิบายขยายความต่อสำหรับวันนี้อาตมาก็คงจะต้องพักการบรรยายคนเดียวไว้สักแค่นี้ก่อนแล้วก็จะสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์ผู้ที่จะสัมภาษณ์ในวันนี้ได้มาแล้วมานั่งอยู่ที่นี่แล้วก็ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะได้สัมภาษณ์กันนะผู้ที่จะสัมภาษณ์วันนี้นะชื่อว่าไทยเมืองนะชื่อว่าไทยเมืองเขามีชื่อนะชื่ออะไรสุรเดชนะชื่อเดิมสุรเดชนะไทยเมืองนามสกุลอะไร
กันนเทพครับ
ฮะ
กันนเทพครับกันก
็กันนเทพ
ครับกันนเทพครับ
กันนเทพนะนายสุรเดชหรือนายไพรเมืองกันนเทพนะก็ขอแนะนำให้พบกับคุณไพรเมืองให้พบรูปพบรูปก่อนนะนั่นแต่ตัวเล็กตัวน้อยมาจนกระทั่งนะไว้ผมบ๊อบอย่างน่าหนุ่มนั่นแหละตอนนี้เจอตัวจริงขณะนี้นะตัวจริงขณะนี้ตัวเป็นๆนะเมื่อกี้มีแต่รูปเมื่อกี้นี่ก็อายุน้อยๆอยู่แล้วนะแต่อายุน้อยๆก็ลองไล่เรียงกันดูก่อนถามประเด็นไปครูสักนิดหน่อยแล้วก็ค่อยพูดค่อยบรรยาย
กราบนมัสการพ่อท่านท่านสมณะสิทธิมาศขอเจริญธรรมญาติธรรมและผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ